Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei – fakti.
Kamēr 1999. Gadā Latvijā prezidenta amatā stājās Vaira Vīķa Freiberga, tiek ierakstīts pirmā Simanta Kalniņa īpaša dēla Marta Kristiāna veidotajai grupai Autobuss debesīs radītās dziesmas. Tajās parādījās teju visa šī laika aktualitātes. Par apspriestu tēmu kļūst arī Marta Kristiāna izredzētība. Bet runas ātri pierimst. Jo, ja lieliskās dziesmas grupa izpildītu draņģīgi, nekādi radu raksti neglābtu. Drīz vien grupa jau var saskaitīt vairāk kā 200 koncertus viena gada laikā. Vai nereiz neradās kārdinājums izmantot fonogrammu? To jautāja Martam Kristiānam Kalniņam.
Var droši likt roku uz sirds un teikt, ka neviena koncerta mūsu 20 gadu laikā uzstāšanās reizes nav bijušas fonogrammas. Tas laikam ir bijis tāds pamats uzstādījums dzīvā muzicēšana kā tāda.
Princips – nesamocīt, nepadarīt sterilu skanējumu arī albumos, arī ierakstos. Tas ir apzināts grupas rokraksts vai ļaušanās intuīcijai, ka tā tam jābūt.
Tā atslēga tā ir tā, ka nav skrupulozi domāts un rēķināts, kas būtu pareizi vai nebūtu pareizi. Vienkārši šī kompozīcija tiek ieskaņota vienreizēji un arī piefiksēta tāda. Un ja šodien tā iespēja daudz reizi pārklausīties un pārmainīt līdz sīkumiem, toreiz nebija laika, nebija arī tās iespējas to darīt. Tādēļ arī tas viss ir dzīves un elpojošs. Izdomājām, ka mēs gribētu kaut ko pamainīt. Nonācām līdz tam, ka vesela plejāde ar dziesmām, kas ir no teātra izrādēm un multiplikācijas filmām un kinofilmām, gribētu paskatīties ar tādu autobusu debesīs vīziju. Tad tika izveidots liels saraksts un Lilium dziesma nokļuva šajā te sarakstā un tika arī ieskaņot jaunās skaņās. Un veidojot šo kompozīciju visu laiku gribējies viņu nevis tā skaldīt, bet padarīt tādu plūdenu. Man šķiet, ka forši izdevās. Grūti atcerēties, kopš tiešām šī dziesma ir ieskaņota, kad būtu kāds koncerts, kur nebūtu šī dziesma skanējusi.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepal.pl sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.